fl-sfond ta' sigla sabiħa tagħna European Superstate tal-band Killing Joke mexxija minn Jazz Coleman u sħabu jien Albert Bell għand il-pjaċir kbir nerġa' nilqakom għal sensila ġdida tal-programm Connect. Sensila li kif forsi kontu drajtu meta xandret l-ewwel darba xi tażminilu hija mtella mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà fejn flimkien mal-mistednin tagħna biex tarru u narblu xi ftit x'inhu għaddej fil-fakultà, fil-qasam tar-riċerka, attwalità oħra, u fil-proċess ukoll anke nagħmlu riflessjonijiet interessanti għall-inqas nispera dwar is-soċjetà Maltija anke fis-sfond internazzjonali dak kollu għaddej fuq livell globali nistgħu ngħidu. Għal dan il-għan illum għandi l-pjaċir kbir nilqa' miegħi lill-professur Andrew Azzopardi li huwa id-dekan tal-fakultà u l-kap tad-dipartiment tal-istudji taż-żgħażagħ u l-komunità. Merħba Andrew, grazzi tal-ilqaq.
Grazzi ħafna.
L-aħħar li tajna hawnhekk sentejnilu nistgħu ngħidu issa, kollha qed niddiskutu xi. Iva, n-not tal-irqaq nara. Jo zitt.
Zitt.
U f'dak il-perjodu konna qed niddiskutu xi ftit il-viżjoni li għandek għat mexxija tal-fakultà. Meta tħares lejn dawn is-sentejn, x'taħseb li kienu l-ikbar sfidi li kellek u x'direzzjoni qed tara l-fakultà sejra fi żmien li ġej.
Eħja, l-fakultà hija għandna mal daqsxejn stramb sa ċertu punt għaliex hija parti minn istituzzjoni ħafna ikbar li għal università, allura hija pożizzjonata ġo istituzzjoni kbira. Apparti jekk il-fakultà hija magħmula minn istituzzjonijiet żgħar oħrajn li huma dipartimenti. Saħna kif evolvit din il-fakultà partikolari, evolvit għaliex kien hemm ukoll jisu diaspora dawn id-disa nħobb ngħidulhom min ishom tribujiet żgħar li kienu f'postijiet differenti fl-università u ġew kkapaġġjati taħt din il-fakultà madwar 6 snin ilu, 7 snin ilu. U allura xogħol minnhom kienu ġej jeżistu oħrajn inħolqu matul il-life span tagħna, xogħol kienu fuq livell mod, xogħol fuq livell jiġri. Allura għandek sitwazzjoni interessanti ħafna, għandek sitwazzjoni eklettika ħafna, mifruxa ħafna, diversa ħafna, jien naf jiġi f'moħħi pereżempju suġġett tal-immigrazzjoni, kollok individu li argumenta b'tali mod, kollok individu jaf l-istess dipartiment jew anke ġo dipartiment qed jargumenta kważi b'mod oppost. Dak huwa sabiħ ta' fakultà. Il-viżjoni jien kif nara hi sempliċi ħafna, ġifieri fakultà għandha toħloq l-ispazju biex ikun hemm dan l-iskontru ta' idejat. Ana dal-aħħar snin naħseb Albert mhux bi kritika negattiva, ma bi kritika. Sepp l-università saret twist a teaching university u li huwa importanti, għandna funded mill-istat, ġifieri għandna dmir li inħarġu nies għall-korsijiet, għandna 1000 student aħna biss.
Tista' tgħid kien hemm ix-xiegħa ta' korsi ġodda jiftħu
dawn l-ħin. Niftħu, pereżempju sena akademika nkunu qed niftħu 36 kors 36 kors kellna available, ġifieri għandek viżibilju ta' korsijiet. Ġifieri dak huwa rwol importanti, il-riċerka tagħna importanti, però naħseb hemm lok għal dimensjoni oħra li naħseb aħna l-fakultà tagħna irid ngħidu. We give credit where credit is due li naħseb instigajna ħafna dil-idea illi l-fakultà għandha tkun spazju ta' dibattitu u kif qed ngħidu ta' nkontru ta' skontru ta' idejat mhux biss internament ukoll, ma mhux biss internament imma anke mal-komunità. Ġi dak huwa naħseb jiena l-qofol.
Fil-fatt f'dawn is-sentejn rajna dikjarazzjonijiet minn naħa tiegħek bħala dekan tal-fakultà fuq diversi temi soċjali, kruċjali u importanti. Meta tħares issa blenti kritika lejn x'inhu għaddej fil-qasam tal-politika soċjali f'pajjiżna llum, b'xi appraisal tagħmel tas-sitwazzjoni?
Ngħidlek hu ġifieri dan ma tistax tiġibha bħala tajjeb u ħażin jew
mod oġġettiv.
Ngħidlek mod oġġettiv
hemm. U anke biħsieb fejn nistgħu ntejbu ntejbu.
Hemm mosma li rajna żvilupp enormi fihom. Ġifieri naf dawn l-aħħar 5-6 snin rajna żviluppi kbar fil-qasam tad-diżabilità, fil-qasam tal-aġenda tal-persuni LGBTQI, rajna titjib interessanti fil-qasam tal-politika soċjali fejn il-mara ngħatat ħafna iktar għodda, allura ħafna iktar awtonomija għal ħafna iktar opportunitajiet biex jitaħdem dan kollu, Rajna Zazah jieħdu il-vota 16, ma kollha plus bil-punteġġjatura kbira, kif taqba' tajb bil-dawn plus kbira. Però naħseb għandna din il- dan il fenomenu li donnu il-klassi politika jiena nħoss ma tikkorrispondix biżejjed mal-akkademja. Jonkella l-akkademja tħoss li m'għandix tagħmel dil-konverzazzjoni daqshekk mod viċinu intimu.
Rajna għal dan l-aħħar ftit snin ħafna iktar fl-opinjoni tiegħi akkademiċi jieħdu ċertu pożizzjonijiet anke pubblikament, speċjalment min-naħa tal-fakultà tagħna.
Fil-fakultà tagħna.
Ġifieri naħseb fost li tal-fakultà attiva fuq livell ta' komunità.
Jiena naħseb, ġifieri naħseb ara fil-fatt anke titolu tagħna l-faculty bl-Ingliż. Faculty four, l-unku fakultà kmissers, l-unku fakultà li għandha l-kelma four u four social well-being għal ġifieri versu, ġifieri fil-direzzjoni ta' tisħiħ soċjali.
Kienet waħda mill-meħsibijiet prinċipali għat waqqif tal-fakultà.
Għaliex, aħna ma rridux niġu interpretati li aħna do gooders, għalkemm aħna nistajbin, ma jfissirx li aħna jisu għedin hemmhekk niġbru bissa sla ħalli min qed imut bil-ġuħ imut ftit inqas malajr, mhux dak l-iskop. Imma aħna għandna missjoni li hija ingranata hija imnaqxa fid-DNA tal-fakultà tagħna. Li hija l-impenn soċjali, u l-impenn soċjali m'għandix qed ngħidu, se nitkellmu fuq impenn soċjali m'għandix qed ngħidu li tkun volontier mal-Caritas ukoll, ma mhux dak li qed ngħidu ħana. L-impenn soċjali qed ngħidu li kollok min tkellem dwar id-drittijiet tan-nisa. U fejtlu pereżempju l-abort. Qed nitkellmu fuq l-issju ta' droga tal-kannabis u jekk għandix tiġi legalizzata jew le, jew għandix ikun hemm sistema ta' harm reduction jew le, ġifieri. Aħna l-impenn tagħna mhux biss li niktbu l-papers u nieħdu l-promotions ukoll, ma mhux biss aħna l-impenn tagħna li tkun biex dak il-knowledge dik l-aħlar fin u hawnhekk naħseb li aħna minn ta' qudiem ma' xorta mhux qed nagħmlu biżejjed, li aħna l-arfin tagħna jiġi demokratizzat, ngħidu ġifieri jmur lura għand il-komunità, jmur lura għand il-policy makers. Għamilna agreements u għamilna MOUs biex namluħ dan u biex ninfluenzaw il-policy u biex ninformaw il-policy ġi biex natu id-data lill-policy. Għax għandna xi ġri għal Malta. Għal Malta jkollok xi proxmu li qabiżlek idmuh mbagħad tirċevi xi telefonata jew fuq xi programm ta' television jew kun hemm xi azzjoni u jgħidlek orajt mela għal daw sentuhom.
Il-modell ta' karità.
Il-modell ta' karità patronizzanti. Għall-aħħar, u s-sadana għu għandax ikun.
Taħseb li meta jsiru dal-mistoqsijiet kritiċi importanti anke fuq livell nazzjonali, għandu pereżempju din l-idea li ġiet issemma li l-aġenda soċjali llum qed tiġi maħkuma wkoll minn aġenda neoliberali. Ġifieri din taħseb li hija realtà?
Naħseb li hija realtà u naħseb li hija realtà preokkupanti ħafna Albert. U realtà hija ovvja u ġifieri dam għandna bżonn inkunu xi orefa ta' salamun biex trealizza illi sar id-dinja li hija soċjetà preskrittiva ħafna li inti qed ikollok kriteri li xaħat jiddeċidi u mbagħad aħna awtomatikament nkunu parti minn din is-soċjetà u nkunu nistgħu ngawdu kemm jista' jkun minna, nisolħu kemm jista' jkun minna. Mbagħad ikun hemm min illi ma jaqax taħt dal-modell li ma jsibx ruħu awtomatikament li ma jidħolx fil-garzella u minħabba f'hekk jibqa' lura. Ġifieri din hija is-suċċess tal-insuċċess ta' neoliberalizmu huwa meta aħna qed nitkellmu fuq rent prices li qed iġibu n-nies jgħixu fit-triq. Ġifieri meta qed ngħidu li għandna mhux qed ngħidu għax m'hemmx vera, ġifieri vera hemm li hemm surplus ekonomiku, imma il-700 miljun li ntefqu fil-qasam soċjali mhumiex qed iħallu outcome illi jbiddel dak li mhux qed jaħdem. Ġifieri jiena sa fejna fien kull min investi ma nifhimx, imma ġifieri jekk inti tinvesti lira bl-isħob li talaqqas dik isirlek il-1 euro 1 cent bħala minimu. Ġifieri min l-istat mhux ikollu dan ir-riżultat b'dan l-investiment, b'dan is-siphoning kollu ta' dawn ir-riżorsi ma ninsew xta edukazzjoni bxej, health bxej,
jiġifieri
transport kważi bxej, edukazzjoni natur xi 11 jew 13 miljun stipendji, jiġifieri nixtieq nkun naf l-imma pajjiż għandu dan il-dan. U xorta.
M'aħniex qed naslu.
Xorta m'aħniex qed naslu kemm għandna naslu, ejja ħalli ma nkunux kompletament fatalisti, m'aħniex qed naslu kemm għandna naslu. Jew qed naslu ftit wis. U mhux dik biss qed nagħmlu reverse. Jiġifieri jien qed nistħajjilha di qed nixri karozza minn dawn iż-żbieħ li jkollhom minn dik iċ-ċirku minn quddiem jew ħafna ċriki fuq quddiem dawn li jkunu jisew ħafna flus. Il-karozzi sewwa li. Li kulħadd jixtieq kollu għada, ma minflok inti nsuqha il-qudiem, tinsuqha lura l-ġolħajt. Jiġifieri għandi r-riżors, għandi l-kapital u donnu min qed isuqha din, mhux qed jirrealizza li din il-mentalità li u hija inti nħallef idejk iddeċidi inti se jisalna bien il-gvern. Għaliex naħseb li l-istat qed jiċkien minn fuq il-gvern qed jiċkien Albert. Jiġifieri dik l-inkwiet li għandi għall-gvern għandu jiċkien. Il-gvern mhux qed jiċkien, il-gvern il-poter tal-gvern mhux qed jiċkien, il-poter tal-gvern qed isib ruħu jiddeċidi fuq ħafna affarijiet li s-sodu kienu jiddeċidu għam l-NGOs. Ġifieri jgħid l-NGOs isma' jien se ndaħħallek id-dritt ċivili tal-għawu tal-hemm, kważi kważi.
Ġifieri taħseb dal-prinċipju ta' sussidjarità li ġieli nitkellmu fuq.
Naħseb illi dejjem ma ġritx minnhom għal-għada ta' ma ġritx. U ngħid għaliex ġifieri ġrat, naħseb jien meta ġiet instigata meta kien hemm dak il-kunċett ta' 1990 jekk minister żball meta kien hemm il-paper importanti ħafna towards a changing society
whatever.
U li kien kitiba Louis Gallia, ministru bravo ħafna, fej daħal il-kunċetti fost oħrajn ta' sussidjarità, daħal il-kunċett ta' foundation, daħal il-kunċett li stat isir sieħeb tal-NGOs, daw kienu kollha idejat tajbin, ma naħsibx iġġestejnihom tajjeb għaliex li ġara kien. Illi l-istat għandu l-iktar ħaġa importanti huwa l-flus, il-gvern għandu l-iktar ħaġa importanti l-flus. U l-għak il-gvern di għajdlek isma jina rrit dara tfal li huma mqarbin. Imma inti bħal NGO jidirlek li dar ta' tfal li mqarbin se tkompli ta' minnha ħsara, il-gvern għajdlek orajt inkwetax, ma sentik flus. Sentik flus biex tagħmel li dar għal-qtates.
Fl-istess ħin imma l-gvern jista' jabdek għamel responsabilità tiegħu li jipprovdi ċerti servizzi, speċjalment għal dawk l-iktar vulnerabbli taħseb li għandi jabdek.
Naħseb li jekk ikollok jkollok soċjetà ċivili li hija sana. Naħseb jekk ikollok akademija, istituzzjoni akademika armata aħna għandna 1700, aħna għandna iktar minn pulizija akademiċi għaw iktar minn pulizija għaw iktar minn soldati. Ġifieri immaġina x-resource, x-kapital, fejn dan xogħolhom huwa li studjaw u jgħalmu, għalhekk daqsxejn xi privileġġ għandna. Ġifieri immaġina kieku dan kollu jiġi it spills over, kemm ikonna governanza aħjar, kemm ikonna idea aħjar, jien naħseb li l-gvern mingħajru kompletament ma tistax u għandna mhux qegħdin iż-żmien il-ħepiża, imma min naħa l-oħra li l-gvern jkun hemm biex jirrispondi għall NGOs, jispoġġa l-kwangos, jispondi għal minoritajiet, jien naħseb dak huwa xogħlu li jagħti direzzjoni.
Mhux fl-interess tal-NGO stess naħseb li jkollhom ftit xi ftit autonomija u indipendenza mill-gvern u mill-istat.
Ma jistgħux imma Albertu.
Allura Malta vera jeżisti l-modell ta' aġenzi volontarja x'qed inħarsu lejn pajjiż oħrajn fil-Commonwealth pereżempju.
Naħseb li għandek
aġenziji volontarji verament saħħithom pjuttost autonomi u indipendenti mill-istat.
Indipendenti finanzjarjament li ħaġa importanti.
Jiġifieri hawn Malta kemm jeżisti allura s-settur volontarju.
Għandek problema, jien naħseb għandek problema u fil-fatt bħalissa dejjem bit-trattattivi. Anke mal-Malta Council of the Voluntary Sector għax nixtieq li noqorbu aktar lihom, ħalli nagħmlu għad il-konverzazzjoni magħhom, għaliex mhux l-istat biss, mhux il-gvern biss, imma anke l-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk inti tagħmel proġett u ma jaqgħux taħt Texas 1, 2 jew 3 jew 4, jekk inti m'għandix parti mill-oġġettivi tal-ISF law, tal-ISF lem, inti forget it, jista' jkollok li sbaħ proġett. Jgħidulek thank you, but no thank you, għaj tilsitek tagħmelulek. U dan qed jiġri wkoll fl-istat, l-istat il-gvern x'jagħmel, sorry mhux l-istat il-gvern x'jagħmel. Ħana jgħidlek, jiena ningosta meta jkollok NGO, kollok NGO illi jkun ambjentali u dawna jieħdu il-fejna xi torri biex jippreservawh. Isu dik il-ħaġa ta' jagħtik xi ħaġa biex iżommok għaddej, jisek biex iżommok. Naħseb li għandna ftit kriżi għaliex in-nies one l-NGOs qed ikunu disempowered għaliex qed jittieħdilhom dil-awtonomija għax il-flus jiġaluk tmexxi fejn iridu huma. Tu, hemm fenomenu ieħor li vedhom fl-ambjent, tiftakar Albert inti meta ħolqot il-mepa, fejn l-ambjentalisti kollha tajbin, spiċċaw parti mill-istruttura tal-istat. U allura mhux talli ma kellna nixtri ħagger, laqas kaktus ħagger ma kellna, jiġri ma kellna xejn, jiġri n-nies tajbin kollha waqgħu għan-nassa, waqgħu, jiġifieri u spiċċaw jaħdu mal-istat. Din ġrat fil-qasam issa tiġri fil-qasam tal-LGBTQI, l-aħjar nies l-iktar nies attivisti qed jiġu mpjegati mill-segretarjati u mill-ministeri, fil-qasam ta' diżabilità, f'kull qasam. Ġu allura mek meta tibda tieħu dal-vuċijiet, ovvjament, issir ħanqata ħamaru.
Dandu xi ftit issa lejx qed jiġri fuq livell departamentali u dis-sena d-Departiment tal-Istudji taż-żgħażagħ komunitarja għal 25 sena.
Xi jfisser?
Xi jfisser eżattament dal-anniversarju għad-Departiment?
Jfisser immens, ġifieri jiena ngħid illi ħsibtni sen niċċelebraw il-mit sena. Albert, għaxħol li għamil tint, li għamlet Marilyn għablek u li għamil Dr. Tony Azzopardi li kien il-pionier fil-qasam akademiku b'dan is-settura lix mux tal-li pajna d-dejn, mux tal-li produċejna xħames 600 persuna, 700 persuna graduatek mux iktar fil-qasam specializzat tal-tazazax. Imma konna fuq d-dim biex bdiet l-Aġenzija Zazax li l-lum titmexxa minn Mirjim Tewma li għaw kol kontributur viċin ħafna tagħna tal-departiment tagħna. Il-warranting għandek il-liġi l-għafas legali l-lum il-ġurnata nitkelmu fuq 3 master's programs nitkelmu fuq BA fil-ħodu BA fil-ħaxija possibilità ta' master's program ġodda 5-6 PhD students ġviri min ma jafx l-akkademija jaħseb li dan huwa progress normali il-progress normali ħafna x-drabi fil-flumanitajiet kif ta' finti huwa bil-kontra ġviri li jatna raw huwa dip Waqa, noqas.
Eżatt, jonkella tal-inqas teqpa ta' għamil dak
li kontamil. Aħna qegħdin fi growth spurt bejn is-sena l-oħra u dis-sena daħlu rip 80 student biex jistudjaw f'livelli differenti iktar minn 80 fil-fatt. Bejn dis-sena u s-sena l-oħra. Jiġri għamilna tragwardi enormi. Jiena nemozzjona ruħi wkoll għal dan l-anniversarju. Għaliex iż-żgħażagħ qatt ma kienu l-iktar ħaġa faċli biex tistudja minn perspettiva ta' barra. Ġifieri in-nies iħossu li ħafna drabi iż-żgħażagħ huma l-kataklizma le l-problema eterna tagħna. Mentri aħna pruvajna u proved, ġifieri urejna bil-fatti, bir-riċerka, bl-istudji, bil-publikazzjonijiet li qed taħdem fuq enti b'ħafna xogħol li sar matul dan is-snin, illi iż-żgħażagħ huma fuq qudiem nett tas-soċjetà tagħna u ġifieri u aħna konna fost ta' quddiem li hemm minnha fihom anke fil-vot 16. Il-vot 16 kemm fuq livell tal-Kunsill Lokali u kemm fuq livell tal-Parlament Ewropew tal-Elezzjoni Ġenerali, kien dan id-dipartiment illi ħareġ kontinwament mod l-iktar konsistenti. Illi aħna nemmnu fih dan anki kontra kull mewġa li ġiet bil-kontra.
Nixtu xi ftit il-ħarsa tagħna blenti naqra kritika wkoll xed iġri on the ground fejn jieħu servizzi taż-żgħażagħ. Kif tevalwa s-sitwazzjoni u x'taħseb għandna ntejbu?
Ħin naħseb is-servizzi taż-żgħażagħ naħseb qegħdin fi stat li qed jevolvu, Albert, jiġifieri kif taf inti ġifieri aħna kienna il-framework li kien kważi infilsat f'dak li għandu x'aqsam l-qdiet tal-Knisja. Mbagħad kellek it-teatri, teatrin li mhux ftit minnhom, ħafna minnhom kienu wkoll involuti mal-Knisja, aktar għall-Mosta pereżempju,
l-oratorji
kollha, ġifieri kollha kellhom affiljazzjoni kbira. Mbagħad kellek isud il-fażi fejn iż-żagħżugħ kien jibda jissekularizza lilu nifsu qabel il-soċetrana, najdu daw 5-6 years li tlaqna minn il-sustat konfessionali.
Laq, l-sportivi kienu importanti.
L-sportivi, laq, kienem, artistiċi, muzikali, nasab settur l-inti, ovvijament. Laqasna dżarda mwener saqle, ma settur pal-muzika, specialment tip ta' muzika, rock, il-metallika, u l-muzika oħra, dejjem zammet il-karattru tagħha minar ma kellha bżonn il-Knisja biex.
Kemm interessanti x'hemm mir-riċerka li għamilt. Kien hemm perjodu fejn kobita. Speċjalment fis-sittinijiet, fejn kellek għaqdiet ta' żgħażagħ li anke mbagħad bdew jevolvu wkoll f'qdiet fejn il-mużika saret kruċjali għal dak il-grupp ta' żgħażagħ. Ġivja għadid fil-parroċċa, marbutin fil-mużika.
Ġivja li kon nifem xej fil-mużika.
Kien periodu u kol, forsi jinti tiftakar.
Ta' t-tinija.
Kmini fit-tmeninijiet, fejn kellek ħafna attivisti fil-kamp tal-mużika rock, ingaġġaw ruħum per esempio tal-law rock masses.
Iva, niftakar.
Ġivja dik dak kien. Bija
ħafna Paolo Ketkerti.
Interessanti, ġiviri kellek fit-tmeninijiet, anka fil-qalba tal-kriżi tal-kwistjoni bejn Stato Knisja, kellek dal-movement. Interessanti li minn dak iż-żmien l-għaw tista' tgħid intilef. Din ir-rabta bejn Knisja u mużika.
Ma naħsibx li qatt kien hemm. Ġieli tisma' b'xi ħaġa l-ewwel, imma ma naħsibx li qatt kien hemm aċċettazzjoni kompluta għal
dik. Leħ, fl-istess perjodu mbagħad kellek dak il-movement ta' reżistenza minn gruppi kristjani aktar fundamentalisti fuq dik it-tip ta' mużika. Imma interessanti li hawn Malta fil-qalba ta' dik il-kwestjoni fuq livell internazzjonali hawn Malta kien hemm avviċinament kbir bej il-Knisja u żgħażagħ. Għandek
il-movement karizmatiċi u l-movimenti l-oħrajn li użaw ħafna li bbażaw ħafna il-platform ta' twemmin tagħhom fuq il-mużika u fuq mużika tajba ħafna. Kiexi music, mużika b'ħafna sentiment u b'ħafna emozjoni u b'ħafna messaġġi religjużi imma tintuża tajjeb ħafna. Però eħeb, jiġri għall-mistoqsija tiegħek is-servizz, jiġri kienna dan il-mbagħad kienha sur l-għall, jisu kienna dan il-mument tal-Bermuda Triangle, jinisu jisu kultant xagħti jisparixxi, kultant jaġri jitfaċċa. Mbagħad f'daqqa waħda meta inħolqot l-aġenzija żgħażagħ, sab l-aġenzija żgħażagħ raġel ta' spinta. Kbira lill-attivitajiet li qabel kienu l-taħt il-patroċinju tal-qdiet tal-Knisja u tal-parroċċa. Ma tagħhom format ħafna iktar modern, ħafna iktar pożittiv bħal-ħabs u dan kollu. Però naħseb jiena għatana l-kemm qed jiġi bda jiġi indirizzat bħal permezz ta' detaġġ dak li ngħidu detaġġ youth worker, ġifieri youth workers li jmorru huma. Xida xej pal disċipli ta' Kristu da' morru huma fil-hotspots jagħmlu befriending isiru jafu żgħażagħ u jħolqu proġetti u dan kollu.
Qed taħseb dal-mudell issa anke biex forsi nżewġ xi ftit ma dak li konna qed nitkellmu qabel ta' outreach ta' detached youth work sta' jkun ukoll detached social work. Taħseb li jista' jintuż iktar anke fuq livell ta' servizzi soċjali se tnitkellmux biss fuq żgħażagħ biex nies u iktar lej dawn nies fuq il-qdin fix-xifer tal-faqar, il-gruppi vulnerabbli.
Dan suġġett li jiena ninkwita ftit fuq Albert ġifirina. Waħda mill-affarijiet li nara, il-tweġiba l-istoqsija tiegħek, su l-ewwel tweġiba tkun iva bla dubju ta' xej għandhom ikunu hemm fil-fatt hekku, ġifieri aħna fil-qasam edukattiv. Illum il-youth work infilex, titolbuna l-ħabs, titolbu youth workers għall-Aġenzija żgħażagħ, titolbu youth workers għall-qdiet non-governativi, ġifieri hemm market
li. L-appoġġ ukoll.
L-appoġġ, però jinnibża li qed jiġri ħaġa mbagħad.
Kellna wkoll l-iżvilupp importanti ta' youth worker ngaġġat mill-pulizija.
Fil-pulizija li kienet breakthrough kbira meta tifhem dil-istituzzjoni enormi. Issa, però irridu noqogħdu tikka żgħir attenti. Li dawn il-youth workers qed jiġu impjegati mill-istat direttament jew indirettament ħafna minnhom, li naturalment minn forsi xi NGO. U hemmhekk nibda ninkwita li għaltejt fejn huma. U allura hemmhekk nibda ngħid li anki aħna t-taħriġ tagħna irid ikun aktar qiebes, aktar diffiċli u aktar ħalli nassiguraw illi ma jinżlux għarkub tiegħhom quddiem it-talbiet tal-istat. U bejn l-għażla tal-li tippatroċinja żagħżugħ tgħinu t-sapportjah, tappoġġjah f'dak li għandu bżonn. Ta' kumpanja tgħix miegħu l-istorja tiegħu. Versu siċċjetà jew stat, għax ma nsibx li dejjem tkun istaġenar f'na stat, li trid tissilenzja u twaqqaf il-persuna milli jkun kreattiv għaliex dak jista' jkun problematiku. Tajjeb, il-youth worker jieħu s-side ta' żagħżugħ. Għaliex dik id-deċiżjoni, dik il 50-50 decision li jagħmel referee, jekk jagħtix penalty jew le, youth worker qed jagħmilha l-ħin kollu. U hemmhekk jien nħoss li youth workers iridu jkunu jiftakru li ma professjonisti and they stand up to the state. They stand up to what they believe. U what they believe huwa sempliċi ħafna, ġifieri jista' jemnu flimkien jridu. What they believe huwa importanti ħafna hawnhekk. Li jemnu illi ż-żagħżugħ għandu jkun akkumpanjat minnhom. Huma leali leħ u mhux leali lejn xi setta valuri egemoniċi. Huma x'inhu huma jista' jkun anke valuri żgħar, anke valuri tal-kursi lokali. L-lealtà tagħhom għandha tkun lejn ż-żagħżugħ u lejn l-ebda ħaġa oħra qabel dik.
Tajjeb u b'dawk il-kummenti konklusivi tal-professura Sopardi naslu fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm Connect. Nistiedinkom terġgħu tinaqdu magħna miegħi kif ukoll il-tekniku bravo tagħna Carmen Grek. Il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Grazzi.